Välsign den för oss. Led oss in i ditt ord. Låt oss få se lite av allt det som du har gjort för oss. Amen. Vi kom ju inte så svårt långt i timen igår, så jag vill gärna läsa om igen ifrån vers 1. Och det var en vänlig stämme som spurte mig om jag ville tala lite långsammare. Jag ska göra mitt bästa. Hemma i Norge är jag dem som talar mycket långsamt. Så, men jag ska sätta ner farten, förhoppningsvis lite mer. Och när jag ber dig, hvis jag börjar att snacka för fort, så får jag rejsa upp en hånd sån advarande som stoppsignal. Jag ska absolut inte bli förnärmad på någon måde. Vi läser om igen. Vi kan gärna börja på vers 1. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuet och våra händer följde på, om livets ord. Och så kommer den viktiga parentesen. Och livet blev åbenbaret, och vi har sett det, och vittnar och förkynner eder livet, det evige, som var hos Fadern och blev åbenbaret för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder, för att och I kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att eders glädje kan vara fullkommen. Vi stannar där förlåt. Och det var inte minst den parentesen i vers 2 som jag ville starta med att säga lite om. Det lade märke det han säger här. Och livet blev åbenbaret, och vi har sett det, och vittnar förkynner i det livet, det evige, som var hos Fadern och blev åbenbaret för oss. De flesta av dere vet väl att ord åbenbare, det betyder att avslöra, träcka till side, ett slör, ett teppe. Och det är viktigt att lägga märke till i den indirekta polemik som Johannes här är upptatt av emot disse gnostikerna, som ju menade att de representerade en avancerad form för teologi och kristendom. Det andra de apostlarna drev med, det var gammeldags, passé. Men så säger han här att detta som han nu förkynner och som apostlarna förkynner, det var något som var från evighet av, och så blev det åbenbaret. Det blev trukket ett slör till side för något som var från förr. Och det är det viktiga. För det Johannes här vill säga, den preexistente Kristus, han som är från evighet av, och den inkarnerade Kristus, i människan Jesus, juden Jesus, det är en och samma person. Och det är ett väldigt, väldigt viktigt synspunkt att ta med sig. Jag plejer av och till när jag talar till ganska unga människor och förklarar det vid en statue som vi har stående hemma i min hemby av den gamle gode kong Håkon, som ju var upprinnelig dansk och som gjorde så mycket för oss. Det är en statue där, jag är så gammal att jag huskar att den blev avslört. Den stod iklädd säck, rätt och slett en säck. Vi skönte det var något, men vi såg ingen träck. Vi visste ju kanske vad det var, men vi var inte säkra. Men så en dag så tar de till side denna säcken, så avduges den eller avslöres den. Och så ser vi träcken. Så ser vi hur den egentligen var. Avslöringen betyder inte att i det ögonblick så blev den statuen till, den var där. Men det var bara en ting som stod igen, den skulle avslöras. for å vise hva som egentlig var der. Og dette for Johannes kolossalt viktig. Det ble åpenbaret for oss, et slør ble trukket til side, nemlig for Gud. Og så kom Gud selv i menneskers lignelse inn i denne verden, så vi kunne få se hvem han var. Vi har jo mange oppfatninger av Jesus i dag. Jeg nevnte dette at han ville bli mindre Gud og mer Che Guevara, som denne norske presten sa det. Det er mange som beundrer Jesus-skikkelsen. Men denne enhet mellom han som var fra evighet av og han som ble menneske, Jesus, den nekter de. Den kan de ikke med. Men det er just denne enhet som for apostelen er så viktig å fastholde. Dette er det vi forkynner. Og så sier han da i neste vers, i vers 3, at dette som vi har både sett og hørt, det forkynner vi dere. Og så kommer det en underlig setning innimellom, som kanskje ikke alle dere har tenkt så mye over. For at og i han har samfunn med oss. Det kommer først. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Hvorfor denne innskutte setning? For at dere kan ha samfunn med oss, nemlig apostler. Hvorfor blir det så viktig? Jeg har sagt det sånn her i min kommentar. Det Johannes her vil slå fast er følgende. Det gis ikke noe samfunn med Gud og delaktighet i det evige liv uten på basis av den apostoliske Kristus forkynnelse. Jeg skal gjerne få gjenta den. Det gis ikke noe samfunn med Gud og delaktighet i det evige liv uten på basis av den apostoliske Kristus forkynnelse. Det tar han opp flere ganger i evangeliet, i brevet sitt. Johannes 2:22 for eksempel. Vi leste det i går. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, han har òg Faderen. Der kom for noen år siden en frue bort til min kone og meg. Vi satt ute på en ø utenfor Kristiansand en sommerdag. Og så hilser hun vennlig, og så sier hun: unnskyld, pastor Johnsen, men må jeg få lov å stille dem et spørsmål? Ja, vær så god. Og så kommer spørsmålet. Si meg, pastor Johnsen, når man tror på Gud, er det da nødvendig å tro på Jesus? Ja, hva vil dere ha svart da? En vakker, fin sommerdag. Et vennlig, begavet menneske som trodde på Gud. De skjønner det, sa han, på vår arbeidsplass. Hun var leder for et stort kontor i byen. Så synes jeg nesten alle tror på Gud. Men det blir så vanskelig når dette med Jesus kommer inn i bildet. Og så måtte jeg jo svare etter Guds ord at uten troen på Jesus så når vi ikke frem til den sanne Gud, til den egentlige Gud. Det var ikke så lett å si det til henne, jeg skal innrømme det, men jeg måtte jo. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen, og det vil jo si til den nådige Gud, uten gjennom meg. Det er et av de mange, mange ord. Og vi kan jo også tenke på, vi kan slå opp der i Johannes evangeliet, i kapittel 10, der gjentas dette på forskjellig måte. Johannes evangelium 10:9. Det er jo der Jesus taler om seg selv som døren. Så sier han, «Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst.» Og i den greske teksten så er det lille ordet «jeg», både der i Johannes 10:9, og ligger den i Johannes 14:6, og Johannes 10:14. «Jeg er den gode hyrde.» Dette vakre, fine ordet. På alle de tre stedene, så er det lille ordet «jeg» stilt foran med et særlig trykk eller betoning. Så hvis vi skulle ha fått det frem i våre norske og danske bibler, så burde det lille ordet «jeg» ha vært kursivert, fremhevet med skråskrift. Så dere kan godt sette en rød eller blå strek under «jeg». Selv i det fine, vakre, nesten stemningsbetont uttrykket «jeg er den gode hyrde», det høres jo så veldig mildt ut, og det er det jo også. Men det er innebygget i en skarp polemikk. For det Jesus egentlig vil si, det er følgende. Det er bare jeg som er den gode hyrde, ingen annen. Og det er bare jeg som er døren, ikke flere dører. Og det er bare jeg som er veien og sannheten og livet. Det er ikke flere veier, ikke flere sannheter, ikke flere som kan gi det virkelige livet, det evige. Er det ikke Kirkegård som har sagt at sannheten fører alltid et polemisk fortegn? Sånn er det her også. Det skal det være oppmerksom på. Men tilbake til dette med forhold til Paulus og apostelen, forhold til apostlene. Samfunn med oss. Vi har et par uttalelser. Jeg vil be deg å slå opp i 2. Korintia brev 11, 3 og 4. 2. Korintia 11, 3 og 4. Vi kan begynne på vers 2. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Grunnbetydningen av ordet nidkjær, det er jo egentlig det vi har i ordet sjalu eller sjalusi. Nei, det er et umulig ord å bruke, for det er jo ofte noe sykelig i ordet sjalusi. Men det som ligger i det, det er jo dette at man kan ikke ha noe trekantforhold. Og slik er det også med Guds brennende omsorg. Han tåler ikke noe trekantforhold i det åndelige forhold med oss. Så sier Paulus, «Jeg tror lovet dere jo med en mann, ikke med to, ikke noe trekantforhold, for å fremstille en ren jomfru for Kristus.» Altså, for å fremstille en hver av dere ut fra dette dristige ekteskapelige bildet, at jeg lever bare sammen med en mann. Men så er han blitt redd, for noe nytt er underveis, vers 3. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, således skal også Edas tanker forderves. Jeg så efter det stod visst sinn i den danske Bibelen. Uttrykket tanke, tankegang, vurdering, åndelig dømmekraft, det ligger like opp til dette som Paulus tenker på her. Og legg merke til at det er nettopp her først som djevelen setter inn, ved list. Hvis bare deres, la oss beholde den litt frie, men dekkende oversettelse, hvis bare deres åndelige dømmekraft, vurderingsevne, deres tenkning, hvis den kunne bare bli dreiet noe annen vei, så skal han nok få sin vei med oss. Det skal vi gjerne være obs på, at det begynner nettopp i vår tenkning om disse ting. Det er mange som ikke akter seg stort. Ja, ja, all denne lærdommen og så videre og så videre. Kan det være så viktig? Vel, når djevelen setter inn, så setter han inn etter i vår tenkning og gir oss gale tanker, gale ideer, gale forestillinger. Og hvis de får lov å bre seg, hva skjer da? Så kommer neste trinn, hvor da vendes de bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Jeg tror den stod i den danske, fra den oppriktige, er det ikke det? Ja. Altså det som er oversatt i den gamle norske bibelen, oversettes med enfoldige og hos dere med oppriktige. Det ord betyr egentlig en eller enkel, singel, i motsetning til to. Når en kommer singel på en forestilling, så vet jeg, så kommer han alene. Og denne enfoldige troskap mot Kristus, det betyr at jeg har bare en mann i mitt åndelige ekteskap. Men hva er det da som har skjedd, at de holder på å vende seg bort og så etablerer et slags trekantforhold? De vil på en måte ha Jesus, men så vil de ha en annen også. Hva er det som har skjedd? Jo, det skjer gjennom forkynnelsen, det står i vers 4. For om det kommer til dere en og forkynner, altså dette taler om forkynnere som kommer inn i den kristne menighet. Og hva forkynner de? Jo, de forkynner Jesus. Men hva er i veien med den Jesus? Jo, det er en annen Jesus, nemlig den som apostlene forkynte. En annen Jesus som vi, nemlig vi apostler, ikke har forkynt. Og det var det samme som Johannes opplevde. Når gnostikerne kom, så kom de som forkynnere. De kom i menighetssammenheng, og de forkynte Jesus. Men hvilken? Det er stadig spørsmålet. Hvilken Jesus? Hvilke kjennemerker har denne Jesus? Eller det er for en annen ånd som de ikke før har fått. Eller et annet evangelium. Et annet glad budskap som dere ikke før har mottatt, nemlig av apostlene. Hvordan reagerer da de troende i Korint? Jo, sier han, da vil dere gjerne tåle det. Ja. En kunne jo ha tenkt at de har sagt, ikke tale om. En sånn forkynnelse vil de ikke ha. Nei, så er de snille. Ja, men han taler jo om Jesus, denne mannen. Og så er det sånn en god mann, en deilig mann, altså. Ja. Vennlig, ja. Så er han så begavet. Ja. Han representerer jo en virkelig innsikt. Da vil dere gjerne tåle det. Det er ganske nifst å tenke på. Nifst uhyggelig. At dette skjedde så tidlig i den kristne menigheten. Og det er noe av det som er underveis også i dag. Slå opp i Galaterbrevet, et par sider lenger ut, i første kapittel. Fra vers 6, i første kapittel i Galaterbrevet. Jeg undrer meg over at dere så snart, så hurtig, vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det er ikke noe annet, nemlig enn det apostlene hadde forkynt. Og så kommer jo disse berømte linjene i vers 8. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere et annet evangelium enn det som vi, nemlig apostlene, har forkynt, han være forbannet. Og der har vi forklaringen igjen. Vi slår tilbake til første brev hos Johannes. For denne lille setningen, bisetningen, som vi kanskje har sprunget litt for lett over, i vers 3, Johannes første brev, kapittel 1, vers 3, for at og I kan ha samfunn med oss, da beror det nemlig på at det gjennom den apostoliske forkynnelse, at vi får høre det sanne evangelium om den sanne Jesus, han som var fra evighet, som ble menneske, som levde her nede, som døde på et kors, som stod opp igjen, dette som vi fikk understreket igjen den første dagen så sterkt. Dette er sentral under. Han var fra evighet, han ble menneske. Jeg siterte den norske biskopen Bjarne Skar, som altså hadde vært en radikal, liberal teolog, og ble omvendt, som jeg sa, både i hjertet og i hodet. Han sa en gang, med tanke på de vanskeligheter som noen har til å tro på underne, i det nye testamentet, Jesu undere, så sier han, den som får fatt i dette sentral under, at Gud fra evig dag blir menneske i Jesus, ja, for han som tror på sentral undere, så blir jo de andre underne nærmest helt selvsagte. Så han mente det, og det er jo ganske sikkert riktig, at de som har vanskelig for å tro på underne, de har ikke fått fatt på sentralundere. Gud ble i Jesus menneske. Det er jo så overveldende, så fantastisk, så var all forstand ubegripelig. At fester man lit til det, er det da noe merkelig at Jesus gikk på sjøen? At han gjorde et brødunder eller to i ørkenen? Ikke det minste. La oss sitte ned dere og grunne og tenke på dette fantastiske under, at Gud ble menneske. Og gjennom denne apostoliske forkynnelsen om Jesus er det jo nå fram til samfunn med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Og der nevnes for første gang dette dobbelt uttrykket, disse to navn på Jesus, Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan dere har hatt det, men da jeg var en ung gutt, så synes jeg at det var liksom så mye nærmere dette ordet Jesus. Når noen talte om Kristus, så virket det liksom noe fjernere. Men det er jo fullstendig galt. For i denne dobbeltbetegnelse er selve hemmeligheten ved Jesus gjemt. Det vet vi jo. Jesus, det var jo et alminnelig jødisk navn. Det er jo bare den greske form på det hebraiske Joshua eller Josva. Og det var mange som het Jesus. Det er jo folk som heter Jesus den dag i dag. Hvis det kom til Benidorm i Spania, så vil han se endog på en av de store gatene et skilt. Bar Jesus. Så får han jo visst sjokk. Men mannen het Jesus. Så det var et ganske alminnelig navn. Det har jo en vidunderlig fin betydning, det vet vi alle, Herren frelser, eller Herren er frelse. Og det uttrykker jo det at Jesus var virkelig et sant menneske som vandret i Galilea og i Samaria og i Judea en gang på en bestemt tid i historien. Men han er jo også Kristus, og det vet jo alle at det betyr den salvede. Partisippformen, han er den som er blitt salvet. Og vi har det hebraiske navnet, Messias, som er nøyaktig det samme form, partisipp, han som er blitt salvet. Og det er hans embedstittel. Sånn at når apostlene skulle si hvilken Jesus det dreide seg om, så ville de si følgende, det er ikke hvilken som helst Jesus, men det er Jesus som er Kristus, som er Guds salvede, Guds utsendte, och Guds son. Och det uttrycker detta som vi har i vår barnelärdom, att vi tror på Jesus som sant människa och på vår Herre som är sann Gud. Det är denna enheten av människa Jesus och av Guds son, Guds salvede, Kristus, Messias, som är det apostoliska bild av Jesus. Och det här striden står, den dag i dag. För ett par tre år sedan så stod det i en intervju i det amerikanska nyhetsmagasinet Time med en judisk rabbiner i New York. Där vet ju att New York är ju judarnas stora by i världen, med ett par miljoner judar som behöver en väldig inflytelse både ekonomiskt och intellektuellt, kulturellt och så vidare. Och det har ju också sin stora, ska vi kalla det, prästeskola eller rabbinaskola uppe på Manhattan. Så blev denna judiska rabbiner och teolog intervjuad om någon samtal som hade varit mellan judiska och kristna teologer. Och så spurte de av journalisten vad de skulle gå ut på, skulle betyda att judarna så skulle börja tro att det denna juden Jesus också var Messias, var Kristus. Och så svarade denna rabbinaren: visst det var hensikten, sa han, att vi skulle komma till tro på denna jude Jesus som Messias, som Guds salvede, Guds son. Ja, då sa han, hvis jeg blev satt på valget mellan tro på Jesus som Messias eller Auschwitz på ny, så valgte jeg på sekundet Auschwitz. Det er situationen. Men denne Jesus som er Kristus, det er den apostoliske Jesus. Dette er et dogmatisk avsnitt på 3-4 vers. Men så skifter Johannes veldig raskt gjennom hele brevet, fra dogmatikk og til etikk. Og det skal vi lese noen vers videre. Fra vers 5: Och detta är det budskap som vi har hört av ham och förkynner eder, att Gud är ljus och där är intet mörke i ham. Det som vi säger att vi har samfund med ham och vandrar i mörke, då lyver vi och gör icke sannheten. Men det som vi vandrar i lyset, liksom han är i lyset, då har vi samfund med varandra, och Jesu, hans söns blod, rensa oss för all synd. Förebis stoppar vi där. Vad betyder detta lyset och mörket? Det är ju viktiga begrepp. Där som vi vandrar i lyset eller vandrar i mörket. Där är en engelsk kommentator som fortolker det på den måten at han deler det opp i to. Han taler om det intellektuelle lys, det forstandsmessige lys, og det betyr det sant. Da i mørket, det vil si i det intellektuelle mørket, vandrer i vranglære. Hva da? Ja, da har vi ikke samfunn verket med hverandre, og da renser heller ikke Jesu Guds sønns blod fra noen synd. Och på samma vis, hvis vi vedvarende lever och vill leva i ett etiskt mörke, det vill säga att vi inte vill adlyda Guds vilja och Guds bud, vi ska komma närmare in på det imorgon, alltså, så har vi heller inte samfund, verklig kristen fällskap, och heller inte då, och då kan heller inte Jesu Guds sons blod rensas från någon synd. Jag tror det är viktigt att fasthålla begge disse sider eller tolkninger av uttrykket lyse. Det er ikke et hvilket som helst lys, det er lys i bestemt form. Guds lys, lik det sanne evangelium, overlevert ved apostlene, og Guds sanne vilje gjennom hans bud. Og så har vi i uttrykket, Og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Også i det uttrykket er det involvert en skarp polemikk imot gnostikernes oppfatning av Jesus. For ikke kunne de godta at Jesus var Kristus, Guds salvede, Guds sønn, og fremfor alt var det umulig å tenke seg at Guds sønns blod kunne ha rundet på Golgata kors. Og ifølge deres oppfatning så var det umulig at Gud kunne dø på et kors. De hadde mange meninger om dette, det skal ikke vi repetere her. Men de var alle enige om én ting. Tanken om Jesus som Guds lam, det kunne ikke med. Men i dette uttrykket, Jesu, Guds sønns blod, ligger evangeliet i evangeliet. Johannes vil si, den jeg taler om, det er Jesus, det sanne mennesket. Men det er også han som samtidig er Guds sønn fra evig dag. Og det er ved denne, ved Gud, menneskets blod på Golgata kors, altså ved hans soning, ved hans stedfortredende soning, at han renses og får synd. Ikke ved noen annen, eller ved noe annet. Jeg hadde nær sagt bortimot genial søndagsskolelærer. Vi glemmer aldri han. Han kunne med noen få setninger eller en liten bemerkning gi oss del i dype, også teologiske sannheter. Vi gikk i noe som het bibelklasse, det vil si da startet vi da vi var 14 år, så holdt vi på til vi tok artium. Da måtte vi ut av byen, da skulle vi studere. Det var jo nesten et eventyr, men det var faktisk, vi hadde 100 stykker gutter fra 14 til nesten 20 år. Og denne mannen, han fikk mange prester ut fra sin bibelklasse. Mellom 20 og 30 ble prester og misjonærer, ytre misjonærer. Men jeg husker da jeg var blitt studiol, var ung og uerfaren, så hadde vi vært på et møte arrangert av en åndelig bevegelse som var noe diffus. Det kan jo stadig oppstå sånne bevegelser. Og da vi så gikk hjemover, så sier denne kloke søndagsskolelæreren til meg, du Georg, sa han, du vil komme til å møte mange åndsbevegelser i ditt liv, sånn som denne vi har møtt i aften ved disse representanter. Og de hadde utvilsomt sagt meget godt, ikke tvil om det, og de har også sagt meget godt om Jesus. Men så sier han, da skal du huske et spørsmål som Abraham fikk på fjellet da han hadde med seg Isak opp og skulle til å ofre Isak. Så sier Isak, henvendt til sin far, her er ved og her er ild, men hvor er lam? Men hvor er lam? Det har jeg aldri glemt siden. Det er et fantastisk prøvemiddel på en hvilken som helst åndelig bevegelse. Her har vi det. Det er Jesu, Guds sønns blod, hans stedfortredende soning på Golgata kors. Det er det som renser for all synd, ikke noe annet. Hvor er lammet? Og det var dette som var apostlenes lidenskap. Vil jeg slå opp i 2. Korintier 5? Fra vers 14. Og da husker Paulus taler, vi kaller jo gjerne dette femte kapittel for forsoningskapitlet. Og der sier Paulus følgende. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Ja, hva betyr det? Jeg nevnte så vidt her hvis nok i går. Da jeg var yngre så tenkte jeg som sånn at i Kristi kjærlighet, da forskoker det her inne. Da er jeg så varm at det er riktig sånn. er å ta og føle på. Det er Kristi kjærlighet. Det er ikke det det egentlig betyr. For uttrykket Kristi kjærlighet, det får vi vite hva betyr det i det neste vers. Du kan gjerne si det sånn, Kristi kjærlighet, likhetstegn, Golgata. For det er det som sies i vers 15. Vi har oppgjort dette med oss selv. Uttrykket betyr vi er kommet til følgende konklusjon, eller dom. Og hva er konklusjonen? Jo, én er død for alle. Hva er dette? Det er Golgata. Og jeg har satt en rund ring omkring én, for det er tallord. Det er ikke to eller tre muligheter, det er bare én som er død for alle. I denne betydning som det så kommer. Derfor er de alle døde. Det er stedfortredertanken som der kommer inn. Det er mange som er døde for en god sak. Blitt martyrer for nazisme, eller kommunisme, eller sosialisme, eller nazisme. Det er det. Det er ingen hvis død har denne fantastiske virkning gjennom alle tider. Så er de alle døde. Og hva betyr det? Så er alles dødsstraff sonet. Alles synd er ordnet. Det betyr ikke at alle får del i soningen, det skjer ved rettferdiggjørelsen. Men saken overfor Gud, gjelden, skylden, den er ordnet for alle. Og så sier Paulus tilbake til vers 14. Dette, sier Paulus, det tvinger oss. Det ordet tvinge, det betyr egentlig holde sammen. Så kan det bety holde fast, noen ikke slipper løs ifra. Og derfor oversetter den nye engelske bibelen litt fritt, men veldig riktig. Kristi kjærlighet gir oss ikke noe valg. Den gir oss ikke noe valg, vi slipper ikke fri det. Det betyr ikke det at han gikk rundt sånn, altså, i sitt følelsesliv var så veldig grepet, som vi sier, i følelsesmessig forstand. Det er ikke sikkert. Men jeg har kommet til en endelig konklusjon. Det er bare én som har ytt et offer for alle og i alle sted. Det er Kristus. Og det kommer jeg ikke fri. Jeg har ikke noe valg lenger. Det samme er det som Johannes mener. Det er Jesu, Guds Sønns blod og det alene som renser oss for all synd. Og det betyr ikke syndfrihet, at vi skulle bli renset sånn tvers igjennom, og all synd skulle fyke ut av vinduet. Det er egentlig, for det sier han jo i de følgende vers, at det ikke taler om syndfrihet, men det betyr med andre ord nøyaktig det samme som Paulus sier under uttrykket rettferdiggjøres. I ham rettferdiggjøres enhver for Gud, så han står rett for Gud, skyldfri, hellig, ren. Det kan bare Jesu, Guds Sønns blod, gjøre. Amen. Takk, Herre Jesus, for du kom. Takk for du tok menneskers skikkelse på deg. Takk for du gikk på et kors i vårt sted, så renselse kunne finne sted, så vi kunne frikjennes og stå ren og hellig for Gud ved hans blod. Bevar oss i dette sanne evangelium i tid og evighet. Amen.